Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando Sin Etiqueta. Otro lunes más con Sin Etiquetas, no te muevas.
Fai moito tempo, nun lugar moi, moi lonxano, naceu un neno, chamábase Nicolás Copérnico, era 1473, e nacía a persoa que sentaría as bases da ciencia do Renacemento. Pasou a historia por recoñecer, por descubrir que o Sol era o centro do universo. Ninguén soubo que máis tarde inventaría a torrada con mantequilla.
Bueno, antes de nada, esto no es no vamos a hacer un programa sobre ciencia, sino de cuentacuentos. Estamos con... Estamos con Casoto Conta Contos. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, como siempre vamos a presentar a nuestro equipo. Está en controles, con los botoncitos, con los cacharros, con la magia de los botones de la radio, Bardak.
Hola, buenas noches, también estamos con todas vos y con todos no Facebook. Podéis contactar con nosotros por lo Facebook, podéis contactar por lo Twitter. Intentaremos comunicarnos directamente. Podéis contactar con nosotros en la página de Quack, por lo chat interno de Quack. ¿Podéis hablar también con nos por dónde, Adri?
Nos pueden llamar a nuestro teléfono directo, que es el 881-01-2232. Y bueno, hoy no está Pana con nosotros, vamos a mandarle un saludo, que estaba ocupado. Y está con nosotros Jorge Graña.
Muy buenas noches. Es sospechoso que la semana esta de la polémica de Panamá, Pana desaparezca.
Sí,
no
sé.
No decimos nada, pero...
Sí, un poco sospechoso. Sí, igual es colega de Soria, tú sabes. Barriguita despeinada.
Buenas noches a todos, a todas.
Y bueno, ya lo hemos presentado, no queremos ser redundantes, pero volvemos a remarcarlo. Casoto, que es Conta Contos.
Hola, bueno, encantado de estar aquí.
Bueno, este nombre... Uy, bueno, se ha caído un micrófono, estas magias de la radio, no pasa nada, no se asusten, no hay, no ponemos bombas nucleares aquí en Quack, de momento.
Fue un trasno, fue un trasno.
Antes de nada, Casoto, porque lo leo y me sale toso, pero no, es Casoto. Este nombre es tu nombre.
No, non é un nome. Realmente o meu nome é algo que intento ocultar na medida do posible. Resulta que eu cando nacín teña dos irmáns maiores e preguntáronlle a meus irmáns como íbamos a chamar o neno. E entón meus irmáns miraron, víronme que era loiro con tirabuzóns e lles recordei, non sei por qué, ao que naquel momento era o neno loiro con tirabuzóns máis importante, máis famoso de toda España, que era o príncipe Felipe. E decidiron chamarme Felipe, como o príncipe actual rei.
Que terrible.
Entón decidín optar por quedarme co apodo alcume familiar, que había dos para escoller, e escollín Casoto.
Menos mal que non te mandaron a Canadá a estudar.
No, estaría ben.
Bueno, ¿en qué momento una persona decide que quiere ser contacontos?
¿En qué momento decide vivir do conto?
Exacto.
A ver, eu xa dende pequeno xa tiña unha certa paixón por contar historias, ¿no? Sobre todo a meus pais, contábelles bastantes contos para sair dos apuros nos que me ia metendo. E bueno, sempre tiven esa vocación un pouco teatral, un pouco traballar con nenos. E bueno, estudiei magisterio, son mestre. E bueno, pues unha cousa, parece que todo confluía en acabar sendo algo, unha disciplina teatral relacionada con nenos, acabou sendo contacontos.
Claro, contacontos, imos cunha pregunta estilo Eduardo Inda. É unha palabra un pouco despectiva. Ese é un cuentacuentos, hombre, ese nada. Por que ven ese acervo despectivo?
Pois non coñecía ese acervo despectivo realmente. A palabra foi, isto contou moi ben Kiko Cadaval, que é un gran contador galego. A palabra foi inventada, polo visto, en España no 96 ou así, en Guadalajara, máis ou menos nesa época, e foi aceptada no Dicionario da Real Academia da Lingua Española fai un ano ou fai dous anos. O sea, é unha palabra realmente nova. Eu penso que te mellor confundes con fala barato ou con cuentista ou tal,
con político.
Sí, claro, porque ao final vivimos todos do mismo, non? Sí. De contar da palabra inventada.
Digamos que en determinados contextos poden ter un sentido peyorativo, quizá.
Pode ser, sí, pode ser. Claro, todo que é o conto.
Todo é peyorativo cando se te quere dar ese matiz, non? Pero que a min interesa a túa visión sobre isto. Que é un contacontos, Caxoto?
Pois un contacontos é unha persoa que intenta transmitir a través da palabra, igual que un director de cine intenta transmitir a través da imaxe, un pintor a través de, pues, tamén da imaxe, non? Pois un narrador oral, que é a palabra técnica real. Contacontos é unha palabra que ainda está asentándose. Un narrador oral busca transmitir historias, emocións, vivencias, anécdotas, intenta transmitir un contido a través da palabra e apoiándose casi exclusivamente na palabra.
Para diferenciarlo un pouco do que é un actor, podes decir entón que recalca máis a historia, é máis importante a historia, ou ten alguna participación nela?
Recalca máis o uso de como usa esa palabra. Bueno, un actor ten un texto fixo, e que se é un actor de cine son frases fixas que ten que repetir en distintas secuencias, e se é teatro, pois é un texto tamén suele ser fixo, non hai lugar á improvisación normalmente, ainda que agora sí que está vendo máis disciplinas nesta dirección. Un narrador oral transmite a través da palabra, pero non é un texto fixo, sí que é unha historia fixa, pero intenta coller o que lle aporta ao público, que lle aporta o contexto onde está contando, e introducilo dentro da historia. Entón a historia non vai ser sempre igual, vai cambiar, vai ser definir en torno a quen esteña contándose.
E, por exemplo, agora vendo o tema que é unha narración oral, existe o desenrolo de contar contos, por exemplo, a través da radio?
Pois sí, hai casos de persoas, agora non me dou conta, pero sí que hai contadores, sí que se contan historias, sí que hai programas de narración oral na radio, sí que teño escoitado.
Bueno, estás sumersido nun proxecto que é a Trastenda dos Contos. Que isto, cando nace?
Pois nace no 2012, a finais de 2011, principios de 2012. E, bueno, xa levaba unha traxectoria de 8 anos como contacontos, contando contos, pero era unha cousa complementaria, non? Algo, eu tiña un traballo máis estable, máis relacionado tamén con actividades, con nenos e demais, e o do contacontos tiña un pouco, pois, como algo complementario, algo para quitarme o espiniña. Entón, no 2012, pois, nace a idea de, jova, realmente é o que quero facer, é o que quero traballar, é no que quero adicarme. Entón, vamos iniciar este proxecto paralelo, digamos, e bueno, ese proxecto foi medrando, foi se desenvolvendo e chegou a... O que estou agora.
Cal é a cara que te puxo a tua nai, teu pai, a tua familia cando dixeches: "Sí, mamá, xa sei a que me quero dedicar de maior, así que quero facer que a miña vida sí, abogado, non, vou ser contacontos. Non, fillo, político non. Como foi isto?"
Miña nai ten un oído selectivo, e ainda este fin de semana estiven con ela e volveume a insinuar: "Por que non te presentas ás oposicións, que de mestre vívese moi ben, como funcionario vívese moi ben?" Nada, bueno, pois asume, non son conscientes.
Si non pierdes nada.
Claro, no, de feito tuve que presentar unha vez para quitar ese, bueno, voume presentar unha vez para que vexas que me presento e tal. No, bueno, tamén coñecen un pouco como son e saben que me gustan estas cousas e que xa levo moito tempo traballando en cousas moi semellantes, e entón, bueno, xa asumen con certa alegría, pero me recorda sempre que pode, recórdame o de que me presentas oposicións.
E, por exemplo, no teu traballo, supoño que algunha vez terás público adulto e outras veces público infantil,
incluso misturado.
Bueno, cando están segregados, que diferencias podes atoparte?
Isto é unha boa pregunta.
Punto.
Gracias. Eso o que nos deixa o que nos deixa que todo o resto de preguntas eran unha puta mierda.
É unha boa pregunta porque implica unha resposta que hai que matinar, né, en ese sentido. É unha boa pregunta de tamaño, é unha boa rapaza de, bueno, non nos vamos a meter en jardins. Hai diferencia. Pero eu que estou aprendendo co tempo é que, por exemplo, eu antes tiña historias diferentes para adultos e para os máis pequenos, non? Para nenas e nenos. E agora o que estou aprendendo é que a historia non importa tanto, senón un pouco como a contes. Eu agora conto para adultos as mesmas historias que contaba para os nenos, para nenos de 5 anos e para nenas de 5 anos, pois agora conto para persoas adultas tamén, non? Entón, é máis ben como a contas, os referentes que teñen. Os nenos teñen uns referentes concretos, os máis pequenos teñen referentes concretos e os máis adultos teñen outro tipo de referentes. Entonces é como disfraces, como vistas ese conto, non? Como escollas as expresións, as palabras, os personaxes.
Referentes, a que te refires con a palabra
referentes? Referentes, pois son todas aquelas cousas que evocan todas aquelas cousas que podes decir e que evocan algo,
unha imaxe,
un momento, unha situación, unha sensación. Exacto. Por exemplo, se ti contas unha historia onde unha persoaxe se senta nun sofá e se cubre cunha manta quentiña, pois todo o mundo senta a sensación de un inverno de a rebujarse así nunha manta, non? Pois eso é un referente para todas as persoas, todo o mundo sente o mesmo nesas situacións. Entonces, depende un pouco os referentes que uses con cada unha das idades.
E cando alguén está escoitando un conto, pode, claro, pode chegar a sentilo, non? A estar dentro da historia ao punto de sentir, non? Incluso, pois, pues, unha historia triste comenzar a chorar.
Ese sería o objetivo, non? Igual que cando ti vas a unha película e hai un momento susto e te asustas, ou hai un momento de emoción e te... Ese é o objetivo. Que pasa? Que nós temos a palabra.
Claro.
Temos a palabra e o que consigamos transmitir coa imaxe nosa, de que claro. Entonces, pois eu ao mellor non podo, coa miña imaxe, non podo emitir unha sensación de tristura fonda que acabe saltando as vaguas ao público, porque non é, non podo conseguir ao mellor esa evocación. Pero
se cadra eso é o que evoco eu cando
pode. Entonces, claro, é eso, é buscar que esa emoción, que esas persoas se metan dentro da historia e que a sintan como súa.
E, por exemplo, cando evocas unha tristura ou unha alegría, que é máis complicado de transmitir? Por exemplo, o humor, unha historia máis humorística ou unha traxedia?
Eso pasa igual co de adultos ou nenos. Hai persoas que contan que din que para eles o público máis complicado é o público infantil, hai persoas que contan que din que o público máis complicado é o adulto. E iso é igual. A hora de evocar emocións, hai algunhas que a min, por exemplo, saime máis de por min o cómico, aspecto cómico, porque eu sempre fun así moi payaso, non? Xa dende neno, entón saime fácil esa vena cómica. Entón, pero habrá outra xente que o aspecto cómico lle resulte máis difícil. Os actores, a xente do cine di que o cine cómico, o cine eso, o humor é máis complicado. Para mí non, por exemplo.
Bueno, xa que estás falando de humor, bueno, tirando conto cara ao cómico, pois esa citaxe xa tes a Kiko Cadaval, ¿no? Que bueno, hai uns meses o vi na Mardi Gras. Claro, isto de un monólogo está moi de moda, pero que diferencia hai dun monólogo a un conto humorístico?
Pois que no monólogo non hai contos. No monólogo se analizan situación, se analizan... Sabrán ustedes dado cuenta, non sei se alguna vez les ha pasado, ¿no? Son como... É unha estructura moito máis...
Anárquica,
máis, ¿no? Máis a piñón e sobre analizando situacións, analizando tipos de personas, analizando como realidades ou contextos, non? E un contacontos conta un conto, nada máis. Conta historias.
Conta unha historia que...
Conta unha historia que ten un inicio, un desenlace, un... Vamos, que...
Sabes que vai ser o final, pero ainda así ten interés para ti,
no. Claro, é o camiño, importante é o camiño. Non importa tanto o resultado, como vai acabar o conto. O importante dun bon narrador oral é o camiño que vai andando, como vai contando e que manteña esa tensión.
Pero, volvendo á pregunta sobre os nenos, eu creo que hai un matiz que, por exemplo, un neno é sincero, pode de repente mira para a porta, levántase, dache a espalda sen ningún tipo de reparo. É dicir, se non lle gusta, non lle gusta.
É certo, eso sí. Ese,
son máis sinceros, non?
Sí, os moi cabróns. sí que é certo, eso é unha diferencia moi importante, porque o público adulto, se vai a un espectáculo, intenta manter pues, unha certa compostura, se lle está gustando, pois pues, xa nada, pero se non lle gusta, intenta intenta disimularlo e claro. tal. E sin embargo, o público moi infantil é moi sincero, no momento en que algo non lle está interesando, no momento que non está, bueno, non o que lle contas non lle transmite nada, empieza a molestar o do lado e entonces o do lado tamén desconecta, entonces xa daño unha patada á nena de atrás e se levantan e van a xunto de mamá, bueno, entonces xa é un entras nunha vorágine moi complicada.
Te sentiste como quizá cando ibas obligado a misa de pequeno?
Sinto agora, cando me pasa eso, sinto que sentía o cura cando iba a misa. Ese neno non para quieto.
El sábado se celebrou o Día del Libro, ¿no?
Y San Jorge.
Y San Jorge, vale.
San Jorge.
Y bueno, el servicio de documentación nos ha dicho que estuviste recorriendo estas semanas un espectáculo realizando justo para la fecha, que es 400 años después, Cervantes versus Shakespeare.
Sí, sí, sí. Foi o espectáculo que preparei este ano, quixen, bueno, sabedes que se cumplía como estaréis ben, como periodistas, xornalistas ben versados.
Estábamos aló.
Bueno, sabedes que se cumplía o 400 aniversario da morte de Shakespeare, de Cervantes, que resulta que non morreu ningún deles nesa data, que isto tamén hai pouca xente que o sabe.
Están con Elvis,
sí, están alá no CEO dos artistas. E entón, bueno, quixen preparar un espectáculo pois un pouco tendo en conta esta efeméride tan importante e a eso, alrededor do Día do Libro. E entón é un pouco contrapoñer as dúas persoaxes, Shakespeare e Cervantes.
En que consiste exactamente o espectáculo?
Pois o espectáculo, bueno, ten dúas vertentes. Ten unha vertente máis para público adolescente, que estas semanas fixenos en institutos, e ten depois unha vertente máis infantil, non? Para público familiar. Eu prefiro chamarlle público familiar, porque sempre están as nais e os pais tamén. Entón, nada, o que se busca un pouco é... máis ou menos todo o mundo sabe quen é Cervantes e máis ou menos todo o mundo sabe máis ou menos quen é Shakespeare, en menor cantidade seguramente. Entonces, non é tanto afondar nesas dúas persoaxes, sino nas dúas realidades nas que viviron, Inglaterra, España, falar un pouco do Renacemento, coñecer persoaxes do Renacemento e despois buscar esas historias que están dentro das súas obras que se poden convertir en contos, que son pequenos contos autoconclusivos que están dentro, en Cervantes hai moitísimos,
sí.
E entón, traballando con eles, buscando eses contos que poden ser máis interesantes e desarrollar unha sesión donde o leitmotiv sería viaxamos ao Renacemento e convivimos con Shakespeare e Cervantes.
Eu lembrando a época do instituto, que asemellase a Vietnam, ou que era Vietnam, non podo imaginar como se desenrolaría un espectáculo así de contacontos cun público adolescente. Eso debe ser terrible.
Oxe, mira, hoxe estiven enchantada ali no centro. E é Valdoasma, que é un nombre bastante peculiar xa de por sí. E é Valdoasma, e estiven ali, nada, moi ben, a verdade é que moi ben. Tens que ter en conta que, unha, a historia, se a contas dunha maneira amena e divertida, pasa voando. Tú estás escutando unha historia dunha maneira divertida e tal, e entonces non te das conta. E outra, estaban safando de ter clase de matemáticas. Entonces, son os grandes, os profesores son os meus grandes aliados.
Bueno, agora imos a facer unha parada, se vos parece. Imos ir directamente a un conto que nos vai traer Chuches Amil, nos vai traer Fran Amil, a man de Chuches Amil, un conto que se chama Un conto ao revés.
Caparuchinha de cor azul atopou un lobo verde cantando un blues a unha ra azul celeste que o río chimpou e atopou un salmón rosa xogando mus nunha tablet moi borrosa pola beira pasou un coello violeta cun reloxo marrón e non tiña moita presa un xastre apareceu rodeado de xigantes botaron a correr na procura de elefantes. Este é un conto revés, nada é que semella ser. Este é un conto revés, que non ten cabeza ni pé. Caparuchiña de cor azul xunto co lobo verde cantaron de un blues los presentes, bailaron a cachón hasta o final do día. Cuando a festa remató, cada quien fue a su casilla. Este es un contorno
Seguimos aquí en Sin Etiquetas, en Cuac FM, e damos paso ao Deforme Semanal.
El Deforme Semanal.
Una japonesa especializada en fabricar prótesis de meñique los hace para esmafiosos de la Yakuza.
Desde luego es una gran labor de reinserción en la sociedad.
Además, Yukako Fukushima, la especialista, solo acepta encargos de quienes demuestran que han dejado a la mafia.
Ahora esperamos que la Yakuza no empiece a cortar otras partes del cuerpo, que pueden ser más complicados para hacer prótesis.
Un hombre acudió a la consulta de su médico, instigado por su mujer, tras soportar años de constantes chistes sin gracia.
¿Quién no conoce al típico amigo que se pasa el día haciendo bromas en los momentos menos oportunos o chistes malísimos? No sé, ¿quién se os viene a la cabeza?
Sí, tengo un amigo. En este caso, ha sido diagnosticado por el neurólogo Mario Méndez, de la Universidad de California, como un síndrome denominado Witzelschutz. Será así, Witzelschutz. Es una palabra alemana. Síndrome denominado Witzelschutz. También conocido como la enfermedad del chiste.
Ojo, al dato que uno, más de uno va a tener que apuntar ese nombre y mirarse.
Ya te digo. Un tribunal británico impide a una madre llamar a su hija cianuro.
Ajá. Desde luego este tipo de historias me hace volver a creer en la justicia.
Me hace creer en la justicia a mí también. La madre defendió que era su derecho elegir los nombres de sus hijos, pero el juez dictaminó que no estaba actuando para asegurar el bienestar de la niña.
Puto intervencionismo.
Me parece un nombre de muerte.
¿Saldrías con cianuro?
A muerte.
La policía canadiense interviene en una pelea entre un hombre y su loro.
Sería verbal, ¿no?
Pelea verbal, claro. De hecho, los vecinos llamaron a la comisaría quejándose de que se escuchaban gritos y amenazas.
Es lo que hay, macho. Si no quieren tener broncas, mejor no tengan mascotas que puedan hablar.
Y vamos ya con la última noticia. Muere en un accidente por masturbarse al volante viendo un vídeo porno en su móvil.
No le echemos la culpa al porno. Volante y móvil no son buena combinación.
Pero además hay que decirle que el hombre no llevaba puestos los pantalones y tampoco tenía abrochado el cinturón de seguridad cuando perdió el control de
ninguno
su vehículo.
Dos.
O sea, iba sin manos, muy cómodo.
Yo no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. A mí esto no me podría pasar en la vida.
Llevaba la mano en el cambio de marchas.
Sin etiquetas.
Seguimos aquí en la radio comunitaria de Coruña, en Sin Etiquetas, en Cuac FM, con Casoto Contacontos.
Sí, eu quería facerlle unha pregunta a Casoto sobre o tema das sesións, non? Que falaba antes de como preparaba sesións de contos de cada, bueno, pues de cada tema un pouco. Como traballas ti as sesións? É dicir, colles un libro que queres transmitir ou faz de cero? Como montas as sesións de cada espectáculo?
O que intento buscar é que haxa unha linealidade, que unhas historias vayan dando as outras, que vayan tendo unha correlación, que non seña simplemente tres contos unidos e postos un detrás do outro. Entón, bueno, para mí o máis complicado é atopar os contos que eu quero contar ou que eu sinto que me apetece contar, porque eso é a parte que para mí, bueno, implica ter que estar lendo contos todo o tempo ata que atopo eses que me poden interesar. Ou a veces atopo algún que me gusta e non sei onde ubicalo, non sei como utilizalo e queda aí un pouco en reserva. Pero despois, unha vez que eso, que teño os contos máis escollidos, máis ou menos escollidos para un espectáculo, pois é simplemente xa busco, xa parece que dunha maneira uns xa me van dicindo como chegar aos outros, xa me van abrindo o camiño do seguinte. E bueno, eso, a partir dos contos depois xorde o resto, como a imaxe central son os contos e a través de eso, a partir de eso sai o demais.
Pero aparte, como decías antes, eso non é unha figura morta, é dicir, é viva, porque segundo vai avanzando o espectáculo pode ir trocando a interpretación ou como interpretar un conto, non?
Claro, sí. No, eu por exemplo, son un narrador oral, teño modito outros narradores orales que traballo moito coa participación do público. Recurro moito ao público para que eles me dean indicacións de por onde lles apetece que vai un pouco a historia. É certo que o guión base ou a trama base vai se manter. Xeralmente hai contos incluso nos que eles deciden por onde vai seguir o conto.
O sea, le confires un aspecto de rol, ¿no?
Sí, se convierte É moito máis é máis interesante para eles nese momento, porque están eles decidindo o que vai pasar, como é o persoaxe, que gustos ten, etcétera, etcétera. Entón, esa parte a mí me parece moi interesante e é un reto tamén para mí, ¿no? Hai veces que me levo auténticos chascos.
Caxoto está falando de que é sempre un home que un contacontos, un narrador que fai intervir moito os seus ouvintes, tamén o fai desde a radio, así que se queredes contactar con nós para preguntarlle calquera cousa, lembrade que tendes o fío de Facebook sin etiquetas, onde lle podedes dar like, xa superamos a barrera psicolóxica dos 500.
Non vos borredes agora.
Oxe non, sinto o Caxoto, foi o último día.
Joba.
Pero bueno, que podedes participar con nós, se tedes alguna cuestión que plantexar a este maravilloso narrador, podedes contactar con nós polo Facebook, podedes contactar con nós polo Twitter ou podedes contactar con nós, Adri.
No teléfono 881-01-2232.
Incluso agora que somos personaxes famosos poden contactarnos, vale, a chegarse a nós e falar con nós, que somos xente agradable.
Efectivamente, pero supoño que eso lles dará moito máis medo, como é de supor.
Bueno, continuamos con Caxoto Contacontos. Unha cousiña que tamén quería, teño curiosidade, como falas que vas por eso, pois por diferentes concellos da zona, non? Por bibliotecas, institutos, tes que ter pois unha pedazo de axenda, non? Para organizarte e saber sobre todo que contos contas en cada lugar, non? Para non chegar ali nun sitio despois, pois, Día das Letras Galegas e que aparezca outra vez Caxoto co mesmo conto, co mesmo rapaces de primeiro, non? Pois ter un orde, non? Unha orde para saber.
Sí, é imprescindible. É imprescindible levar unha ir anotando o que vas contando en cada sitio. Certo é que algunhas veces me esquezo, porque son así unha persoa tamén bastante despistada, e sí que teño chegado a un sitio, empezar a contar un conto e os nenos continuar o conto. Sí, xa o coñece, despois vamos con... E entonces ter que buscar rapidamente no repertorio outro conto distinto.
Eu tive a sorte de escuitarlle dúas veces a mesma historia a Kiko Cadaval. A verdade é que é brutal, porque... A pesar de escoitar exactamente o mesmo, tiven a sorte de mergullirme de fondo na narración as dúas veces, non? É algo moi curioso. E iso que non son de ver unha película dúas veces.
Claro, porque e ademais tú cando escoitas un conto é algo tan inmediato e tan rápido e tan vai tan dunha maneira tan fugaz que sempre te perdes cousas, e cando volves a escoitar, claro, volves outra vez a pillalo. E é o camiño, porque se fora solo saber unha historia, o argumento dunha historia, dun conto, pois xa escoítalo e xa o sabes, pero realmente do que disfrutaches non foi da historia en sí, sino de como se foi contando, como se foi desenvolvendo esa historia.
E, por exemplo, xa que falamos tanto de contos, habrá que saber cales son as fontes das que bebes.
As fontes das que bebo.
Contos clásicos, folclóricos, aquí, galegos ou...
A todos floreiros bebo. Recurro bastante á tradición, a literatura tradicional, a narración tradicional, a narración oral de toda a vida, popular, pero tamén traballo moito con conto moderno, con contos editados de distintas editoriales, sobre todo cando traballo con público infantil. Con público infantil traballo moito conto actual, conto moderno. O conto tradicional ten así algúns perigos algunhas veces.
Porque tamén debe ser un, como dixen antes da palabra contacontos, que pode ter algo peyorativo, tamén creo que igual é un xénero literario un pouco non apreciado, non despreciado, non apreciado igual que a novela ou o ensayo, non?
Pode ser. Sí, se considera, bueno, pues,
xénero menor,
como todo que é para os nenos, non? Se considera algo de menor relevancia, pero depois hai que pensar que todos os grandes autores da literatura universal, pues todos escribiron contos. Gabriel García Márquez, Cortázar, Hemingway, todos escribiron contos realmente, non? Contos para adultos, ademais. Entón, se considera un xénero inferior ou ten esa ten a importancia dun xénero inferior, pero despois todo o mundo bebe diso. E son as raíces da o mesmo o Quixote, non deixa de ser unha reunión de contos alrededor dunha trama, non? Dentro dunha trama, un montón de contos reunidos.
Evidentemente, como falabas tamén antes dos entremeses, por exemplo, de Cervantes, pero bueno, a min gustaríame tamén, a mellor, non sei se te parece, recalcar tamén que a idea da narración oral tamén desprestixa un pouco, digamos, neste ámbito snob que hai, a narración oral queda un pouco ligado máis ao tradicional, ligado máis ao cotiá.
Sí, foi un pouco o rexurdir da narración oral dos contadores de historias que non ten tampouco tanto tempo. Comezou iso a partir da tradición, a partir da tradición oral, a partir da tradición oral. Pero agora sí que se están vendo pois xente nova que está chegando e que ven propoñendo traballar contos máis actuais e por exemplo en Iberoamérica, ou sea, en América do Sur, sí que se traballa xa con moito con non tanto con contos da tradición oral, sino en contos actuais, de autores actuais e literatura contemporánea.
Por detrás estamos a escoitar, vou subir un pouco este volumen, un tema de Carlos Núñez que se chama A Moura. A Moura, esa figura da mitoloxía galega, tes moi presente este influxo da narración oral galega, por exemplo, temas como Risco, dos arquivos do Trasno, etcétera, este auxe que ten a narrativa galega oral.
Por exemplo, eu para cando conto para adultos, teño recurso sobre todo a este tipo de repertorio e a tradición oral máis galega, non? Para nenos sí que eu comecei a traballar como contacontos nunha editorial que ten poucos anos, que se chama Calandraca en Vigo, e aí traballaban máis que non traballaban tanto o conto tradicional como traballaban o conto máis moderno. Entonces, con público infantil sempre tendín a traballar un pouco coa literatura máis moderna, non? Coa literatura infantil máis moderna. Pero, sin embargo, agora que estou traballando tamén para público adulto, sí que estou indo a esas fontes tradicionais, a Risco, a Cunqueiro, toda esta xente.
E, por exemplo, algunha referencia, algunha recomendación para os nosos ointes de algún escritor de contos de hoxe en día actual?
Non é actual, xa morreu de feito, xa fai bastante tempo, pero sí que se considera...
bueno, chamase Jesucristo, a Biblia...
Según San Mateo... No, para min unha inspiración moi importante foi Gianni Rodari, foi un autor do século XX, italiano, e que para min foi un paso importantísimo, moi relevante para que eu decidiera dedicarme a isto. Cando empezaron a caer os seus libros nas miñas mans, foi un pouco ese empuxe.
Se podes repetir o nome, porque para os ointes...
Gianni Rodari.
Todos os ointes xa saben que estás apuntando, que te esperas a ti, Adri.
Sí.
Estamos falando sempre de adultos, de público infantil, pero as miñas fontes tamén dinme que, bueno, vin ali unhas fotiños onde os teus espectadores eran persoiñas máis pequeniñas, eran bebés.
Eran bebés, de cero, sí. De cero a tres anos.
Como é iso? Así que a túa apariencia, ¿no? Esa voz tan grave, con esas barbas que levas, no, como... Como fa, o sea, como é unha sesión desas con ese público tan pequeniño?
Non é doado. Claro. Por exemplo, eu empecé con público infantil, pero a partir de 4 anos, de 4 pois a 10 anos era o meu público co que comecé a traballar. E depois chega o momento en que te vas buscando retos, e un deses retos foi contar para bebés. Ademais, nestes últimos 2, 3 anos houve un auxe dos espectáculos de contos para bebés. E bueno, e tiña moitas ganas e quixen enfrontalo, pero eu teño que facelo con moito cuidado. Normalmente quen conta para bebés soen ser narradoras, contadoras, mulleres, e bueno, se asocia máis,
claro, con unha voz máis cálida, máis doces,
máis tal, máis, bueno, entón, cando chegaba eu coas miñas barbas, así son bastante grande, unha voz moi grave de vendedor de colchóns,
o farruco no lugar.
Entón, eu que descubrín que para que non chorasen nenos, porque máis iso é como se un neno que se impresiona.
Chora.
E comeza a chorar, iso se expande como ébola, non? O sea, empezan a chorar, van en círculos concéntricos como quen tira unha pedra nun estanque. Entón, eu que descubrín é que o que tiña que facer era que antes de entrar me visen dende lonxe. Entonces, si antes de entrar me vían desde lonxe, analizábanme un pouco tal, e depois xa ian entrando ao escenario e eu xa os recibía. E aí foi como conseguín o punto para traballar con eles. E a verdade é que moi ben, agora con eles moi ben.
Elevas doces para situacións de emerxencia.
levo música para os bebés. Utilizo, apóyome moito na música e en instrumentos musicais. E bueno, quedan totalmente os nenos, as nenas e os pais e as nais tamén.
Bueno, nos demos en Sin Etiquetas unha contacontos espectacular. Unha contacontos que nos ofrece todos os días un pouco da súa experiencia vital, un pouco da súa vivencia, e non é outra que barriguita despeinada e estas outras cousas que pasan aos 30.
La vía, me siembra, me llueve.
Barriguita despeinada presenta otra cosita que pasa a los 30.
Vivimos tiempos de desencanto, de acatar con lo que toca, y eso me asusta. Algunas de las personas con las que salí a la calle a gritar no a la guerra, a la LOU, a la reforma laboral, a la LOMCE, con las que grité por Palestina, Sáhara Libre, el 15M, por el aborto, gente con la que limpié chapapote, apagué incendio, reprobé montes, a esa gente se le va apagando su voz. Sus ideales se quedaron por el camino, sus sueños parecen dormidos. ¿Será que solo es una fase de juventud, esa época de disconformidad y de salir a la calle a demostrarlo? ¿Será acaso que al irse haciendo adulto se va acabando esa rebeldía y sale de nuestra boca ese de «es lo que hay», junto con un subir de hombros? La gente está cansada, desanimada, llegando a ser negativa. Lo dicen, lo expresan con sus actos. Y eso se contagia. Se contagia más que el buen rollo y las buenas palabras. Muchas veces no te das cuenta que tú también estás así. Tú también te estás convirtiendo en una persona gris, sin colores. Lo ves todo oscuro, te amargas a ti misma y te cuesta más estar feliz que estar amargada. Porque eso es lo más fácil, lo más cómodo. Viene solo, no hay que buscarlo. Lo más fácil es dejarse llevar y acomodarse en ese letargo. Desde que te suena el despertador por la mañana hasta que te vuelves a casa y apagas la luz, te dejas arrastrar cual oveja detrás del resto del rebaño. Nada nos llama ya la atención. Lees los periódicos, pones las noticias y nada te sorprende. Más recortes, más violencia a las mujeres, dinero y más dinero para cosas banales, corrupción, mentiras. Dan tanta impotencia leer todo eso que una no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos? Recorrer siempre la misma calle de la ciudad con los mismos cánticos, con las mismas pancartas, se ve que no es suficiente. Nos están matando y nos estamos dejando morir. Cuando pienso eso, me levanto y me reinvento de nuevo. Intento seguir defendiendo causas perdidas para otros. Intento luchar por lo que creo, tener las ideas claras de lo que yo quiero llegar a ser. Sé que no quiero ser una oveja más, pero no sé cómo hacerlo.
Sin etiqueta.
Seguimos aquí en la radio comunitaria, en 103.4, en Sin Etiquetas, con Cuentacuentos. Y Casotto, yo tenía una... Casi... casi, estáis ahí esperando al fallo. ¿Escribes, o sea, has escrito algún cuento alguna vez que hayas narrado ante mucha gente?
Sí, o sea, dicen que tenía repertorio de conto tradicional y de conto moderno, pero pues también tenía repertorio propio, ¿no?
Propio.
Y sí, sobre todo en aqueles casos nos que eu busco aplicar algo que me gustaría meter, por exemplo, no caso da música, pois hai un conto que eu tiña ganas de meter varios instrumentos nun mesmo conto e non sabía como facer, entón empecé a pensar. E entón, bueno, fixen algo que tampouco é moi original, que xa se terá feito máis veces, supoño, e asignarlle a cada animal dun conto pois un sonido, non? Pois os
Ay, no me sale ahora la palabra.
Os cans ladran.
No, pero por ejemplo, as castañolas. As castañolas pues irían o cabalo, ¿no? Que fan catacla, catacla. A flauta de nariz, que é unha flauta peculiar, que atopei que é moi curiosa, pues soa como un búho. Entón fun buscando eses instrumentos que pudiera identificar cos animais, que o sonido fose parecido, que fose referencial a eses animais, e pues a partir de eso creei unha historia, ¿no? Que é a historia do rei dos animais, quen sería o rei ou a raíña dos animais.
En este momento de Ikea de háztelo tú mismo, sei que é un pouco tirar pedras contra o teu tellado, pero por exemplo, que importancia ten que os nenos lean eles mesmos na súa casa?
No, é máis recomendable contratar a xente que narre historias. No, de feito, a narración oral, o sea, a narración oral, os contadores, as sesións de contos que se fan nas bibliotecas actualmente teñen como función a de promover a lectura. Realmente o que se están facendo pues actividades nas bibliotecas é para que as nenas e os nenos se afanen por coñecer historias, e cando non teña alguén que llas conte, que a maior parte do tempo que as busquen eles mesmos, non? E que recurran aos libros. De feito, se recurre, pois, a moitas veces se contan contos e se usa o libro, o propio conto, para que despois eles ao final o collan, o vexan, o pasen as páxinas, vexan en que cambiou a historia, e que sexan conscientes de que eles e elas tamén poden facer o mesmo, coller esas historias e leelas na súa propia...
Pero tamén ten un valor pedagóxico, no sentido de que así aprenden a focalizar o seu oído na atención, non?
Claro, sí, non, e aparte que... contar contos para nenos e para nenas é como xogar con eles. Nun tempo onde realmente os nenos e as nenas teñen que aprender a xogar por si mesmos, dáses un xoguete, tiras un xoguete e están co xoguete e non xogas con eles. Entón, contar un conto sí que está xogando con eles, poste a súa altura, e lles contas un conto, participan, entran, saen, tilles propós ideas, eles che devolven ao que suxire. Entón, é algo no que últimamente os nenos e as nenas pois non teñen moito na súa casa, están todo día con actividades extraescolares, a nai e o pai traballan, van dun lado para outro todo o tempo, e entón ese momento eu creo que é un momento que disfrutan quizás moito máis agora que antes.
Volvendo ao concepto do ikeísmo de eu imagino mellor que se poido pasar algunha vez que algún pai nun espectáculo se acercase así sigilosamente, che preguntase, pa contar, porque a túa competencia son os pais que lles contan os contos aos nenos pola noite, e che diga, como podo facer aquí que, para mellorar
non é a competencia, son os que crean o mercado. Mentira, ti como economista do programa, por favor,
Sí, entendo a pregunta. Así que isto xoga a noso favor, a xente que contamos e que vivimos do conto neste caso. Xogo a noso favor que a xente pensa que é máis mala contadora do que realmente é. E as nais e os pais, claro, es que contándolle contos así, non sei que tal. Eu teño participado en cursos de narración oral donde persoas que non contan en público, que non contan, que contan, ou mellor son mestras ou mestres que contan a súa clase, que teñen 30 alumnos, 30 nenos e 30 nenas, é un público xa grande, ou que contan na súa casa, e pero teñen a sensación de que non saben contar, e depois realmente sí que saben contar, simplemente que non utilizan todas as estrategias que mellor podemos contar pois alguén máis profesional que nos dedicamos a isto e que temos máis tempo para idear trucos, estrategias ou tal, pero realmente a xente ten máis capacidade para contar do que realmente pensan, do que realmente opinan.
Un profesional en contar contos, en contar historias e transmitilas de xeración en xeración é Sabina, que nos vai traer esta historia para compartir.
Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, leccionario en Merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén. Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín. Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelín. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. Truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo. El viejo truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Pocosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La.
Seguimos aquí en Guac FM, en Sin Etiquetas, y vamos pasando ya, porque es la hora de escuchar La Plata.
Uno le llaman money, otro le llaman plata. Quienes le dicen omio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad. La quieren catalogar el rey de la humanidad.
La Plata. Bueno, pues hoy en La Plata vamos a hablar de un cabrón. Vamos a hablar de George Soros, un tipo que igual a alguno le suena, está en la lista Forbes de los más ricos del mundo, no sabría decir, pero fue top 5, más o menos.
Sí, Jorge, no te preocupes, tú estás en la lista de los más riquiños.
¡Qué riquiño!
Pues George Soros ya era un tipo más o menos rico, cuando llegó más o menos 1992 y dijo, aquí hay que hacerse más rico, y en 24 horas ganó 1.000 millones de dólares, que eso es mucha plata, eso es mucho dinero. ¿Y qué hizo el tipo? Pues el tipo atacó al Banco de Inglaterra, no con una pistola, sino con vendiendo divisas. Hay una opción que es vender divisas,
venga,
a
divisas,
crédito.
Venga divisas y venga divisas.
La idea es que se puso a crear un pánico en el mercado de divisas. Y normalmente las divisas tienen que fluctuar sobre un valor más o menos constante, para lo cual los bancos centrales usan sus reservas para comprar y vender esa misma divisa en el mercado, y entonces lo mantienen a flote, echan agua, cogen agua más o menos y hacen así. El caso es que en el 92 Soros pensó que Inglaterra estaba realmente mal, estaba realmente en una crisis, pero la gente como que estaba latente, pero no ocurría nada, y él creyó que existía ese pánico y de repente se endeudó hasta las cejas, creo que se endeudó en 10.000 millones de libras que no tenía, es decir, pidió prestado a todo el mundo, al que pasaba por la calle incluso, y se puso a vender libras en el mercado. La gente se lo creyó y empezó a vender. Y, a ver, un banco central es una cosa muy grande comparado con una persona. Pero claro, aquí está, una cosa es una persona, otra cosa es una marabunta, ¿no? Es decir, ese es el pequeño efecto. La piedra en el agua pues empieza a hacer ondas y ondas y ondas, y esto se hizo a lo bestia. Y la cuestión llegó que a las 8:40 de la mañana del 20 y algo de septiembre, creo que era, el presidente del Banco de Inglaterra llamó a John Major, que era el presidente de aquellas, le dijo, oye, no sé qué pasa en el mercado, pero bueno, por ahora estamos vendiendo libras, estamos comprando libras, perdón, en el mercado, y bueno, por ahora va todo bien, pero bueno, algo está pasando, algo raro. Y John Major dijo, bueno, pues nada, y siguió con su desayuno. A las 9 de la mañana le volvieron a llamar y le dijeron, oye, que se está poniendo la cosa un poco peliaguda, igual tienes que hacer una cosa que no quería, que era subir los tipos de interés. Si subes los tipos de interés en ese momento, lo que haces es contraes la economía, aumenta el paro, y en aquel momento, con la reconversión industrial en Inglaterra, no era muy... Y aparte iba a haber unas elecciones, es decir, John Major tampoco quería tirarse piedras contra su tejado. John Mayer dice, bueno, vamos a seguir como si no pasara nada, esto será algo momentáneo, esto tal. Llegan las 10:30 de la mañana, ya le llama el banquero, atacado de los nervios, dice, sube los tipos de interés ya, que si no nos come, nos vamos. Se va a hundir la libra. A las 11 de la mañana suben del 10% al 12% los tipos de interés y no pasa ni media hora, lo suben al 15%. Ya. Esto es una... Es un doble sentido, porque por una parte demostraron que querían hacer algo para evitar que la libra cayese y por otro lado se puede entender como que pensaron, uy, entonces es que está pasando algo, ¿no? Es decir, la gente puede... El que estaba dudando de si pasaba algo dijo, ahora sí que pasa algo. Y empezó todo el mundo a vender libras. Ay, y Dios. La libra se depreció. Se fue a pique y a las 19:30, a las 7:30 de la tarde ya dieron por perdida la opción de mantener más o menos constante la libra, y la libra se fue a pique ese día. Y Soros, que era un cabrón, estaba esperando ese momento para empezar a comprar libras en previsión de que realmente esa caída no era real, es decir, se había generado un pánico que no era real, el valor de la libra era más alto. Compró las libras y cuando la situación se estabilizó, volvió la libra a subir, y el cabrón de Soros había ganado con la bajada de la libra y ganó con la subida de la libra. Y si era rico, ahora era mega rico.
Tío, creo que te he comprendido. Además, te voy a hacer una analogía. Voy a hacer una analogía porque lo acabo de entender. Soros, las manzanas aún no estaban maduras. Y agitó el árbol, pilló todas las manzanas y las puso a secar. Y cuando ya las tenía maduras, se las vendió a la peña, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Sin etiqueta.
Sin etiqueta. Sin etiquétate.
Bueno, seguimos en Sin Etiquetas con Caxoto, con Tacontos. Quería facerche unha, bueno, unha última pregunta, non sei se dá tempo, se non?
Sí, sí,
unha ou dúas. A lo loco. Que parece moi interesante un proxecto que vin por aí, que bueno, que a maneira de, creo que estás cunha rapaza de intérprete, ¿no? En lengua de signos. Uh-huh. O conto creo que se chama Unhas gafas
como as da avó.
Como as da avó, moi ben. pero a peculiaridade, ¿no? Desa sesión de contos, dese proxecto, é que é un conto signado, ¿no? En lengua de signos para as persoas xordas, non?
Sí, é un conto, bueno, xa levábamos tempo falando de facer algo así, non? De que nos parecía interesante, bueno, os contacontos son en lingua oral, uh-huh. Galega ou castelá, ou inglesa, ou as dúas xuntas ao mesmo tempo, ou as tres, bueno, faise de todo agora, pero non había en lingua para xordas, en lingua de signos para persoas xordas. Entón, xa, bueno, tiña unha compañera, unha amiga, varias amigas, de feito, que eran intérpretes de signos, e baralláramos varias veces a posibilidade de intentar facer algo, sería interesante, viramos así algunhas experiencias parecidas, pero relativas á música, á canción, e nos parecía moi interesante contar en lingua oral e en lingua de signos ao mesmo tempo, sin que, o que se facía hasta este momento era que, cando había persoas xordas, o contador de historias, a persoa contadora de historias, contaba en lingua oral.
Simplemente interpretaba.
E había unha persona que interpretaba, pero esa persona non participaba no conto, non tiña unha función protagonista, non podía decidir para onde podía ir o conto e demais. Entón, nos queríamos que as dúas linguas estiveran en igual nivel de importancia e de presencia, non? Entón, uh-huh. Con unha compañeira, Gema Santos Custodio, que é intérprete, educadora, era monitora de tempo libre, bueno, tiñamos colaborado en máis ocasións, pois nos puxamos máis á obra, e a través deste conto, que este conto, por exemplo, é da miña autoría, Unhas gafas como as da avó, pois contamos unha historia onde as dúas linguas se misturan, onde hai momentos que a lingua de signos ten máis presencia que a lingua oral, e a lingua oral simplemente traduce para os ointes, e ademais buscando que a lingua de signos, que é a lingua propia da comunidade xorda, fose entendible tamén para as persoas que non coñecían a lingua de signos, porque a lingua de signos deixa ser unha linguaxe moi intuitiva. Entón, aproveitando eses rasgos intuitivos, ao final, pois a xente ointe puido entender a historia, puido escoitar, ver a historia nas dúas linguaxes e darse conta de que a comunicación é moi posible.
Uh-huh. Ben, Caxo, esta xente que nos está a oír agora no podcast, por exemplo, Onde pode atopar toda a información sobre Caxoto, sobre a Trastenda dos Contos? Onde pode investigar a ver onde te pode ver?
Pois a verdade é que, aínda que creo que como narrador de historias, estou facendo un bo traballo e estou sufrindo unha boa evolución como publicista do meu produto, a verdade é que non sou moi bon. Necesitaría ter unha páxina web, necesitaría ter un blog, pero realmente só teño o Facebook. Se buscan no Facebook a Trastenda dos Contos, atoparán todo o que vou facendo, bono colgando aí ata que chegue o momento en que poida ter unha web ou un blog.
E algunha data en Coruña?
Pois en Coruña, o fin de semana despois das Letras Galegas, que creo que cadra un 24 ou unha cousa así, o sábado pola tarde e o domingo pola mañán estarei contando na sala Gurugú, que queda na Ronda de
Neira, na Agra do Orzán.
Sí, na Agra do Orzán.
O inicio da Agra do Orzán.
Correcto. Estarei contando o sábado ás 6 e o domingo ás 12, creo.
Estamos a falar do sábado 23.
23.
Domingo 24.
Sábado 23 pola tarde e o domingo 24 pola mañán. E aí vou levar precisamente o espectáculo para bebés.
Bueno, pois tenemos que ir rematando. Barriguita, se tens unha pregunta rápida, un medio minuto, cerro.
No, bueno, simplemente quería preguntar un pouco, bueno, rápidamente, claro, que me parece interesante tamén o tema de que ti formas, non, a persoas que queren ser contacontos. Entonces, se eu de repente me pica o gusanillo de querer ser contacontos.
Tens 20 segundos, casi.
Claro, como que preciso para
pues para ser contacontos, é como para ser mestre, tes que lembrarte cando che contaron contos e cando che gustaron. Si che gusta un contacontos, tes que contar como a él.
Pois marchamos, quedámonos cos Celtas Cortos, que tamén nos contaban
que nos contaban un conto. Tedes a redifusión o venres ás 9 da mañán. Podes escoitar o podcast en Radio Co. Tamén os subiremos a plataforma iVox. Bo traballo de Bardanca, de Jorge, de Barriguita. Gracias, Caxoto, por estar con
gracias vos. A vos por acollerme.
Acabouse este conto, que foi sin etiquetas.
E colorín colorado.
Este conto acabouse.
Que las llevo hasta la vía del tren.